Vallahi düzdür. Sosyal şəbəkələrdə bu məsələ biraz çox belə istehza ilə qarşılandı. Amma mən ayniçiləri başa düşməyə çalışıram. Çünki reallıqda ümid üzüləndə, adamın əli hər yerdən üzüləndə artıq möcüzələrə inanmağa başlayır və ona görə də pulların Heydər Əliyevin ruhuna, məzarına deməli, məktub yazmağı müəyyən dərəcədə bir rəmzi məna yaşayır. Şübhəsiz ki, Heydər Əliyevin ruhu yaşayır Azərbaycanda hələ. Çünki onun ideyalarını gerçəkləşdirən siyasət var bugün. Amma bununla yanaşıb bilməm, aynı isə bu nə dərəcədə o məzar, o ruh kömək eləyəcək. Bunu təsəvvür eləmək çətindir. Amma hələlik bəlli olan odur ki, aynısının rəhbərlərindən biri Şahinin qardaşını bugün həbs ediblər. Yəni, şübhəsiz ki, bu biraz kədərli xəbərdir.
Sizcə bu həbsin olması yazılan məktubla bir əlaqəsi var?
Bilirsiniz, Azərbaycan elə bir cəmiyyətdir ki, burada əvvəla heç nə səbəbsiz baş vermir. İkincisi də baş verən hadisələr mütləq səbəbi gərəyən eləyən hadisələrlə bir başa bağlıdır. Ona görə demək kəsindir birbaşa əlaqə var ya yox. Ola bilər ki, yəni təsadüfən üstə düşsün bu hadisələr. Amma hər halda yəni fakt odur ki, Şahinin qardaşını həbs ediblər bu məktubdan sonra.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda məmura, dövlət başçısına məktubu yazmaq, ondan kömək istəmək adi hal vəziyyətinə gəlib. Hətta insanlar qanunla haqqı olduğu bir şeyə nail olmaq üçün belə rəhbərə müraciət edib ondan kömək istəyirlər. Sizcə xüsusən media nümayəndələri tərəfindən vəzifəli şəxsdən kömək istəmək ənənəsinin olması nə ilə bağlıdır?
Bilirsiniz, Azərbaycanda gözəl qanunlar var, amma bunlar hamısı kağız üzərindədir. Əlbəttə, bunların reallaşanı da var. Məsələn, tək ki, vergi ilə bağlı nə yazırlarsa, mən müşahidə edirəm ki, onu dərhal reallaşdırmaq mümkün olur. Sahibkarlarla bağlı, yəni bunun xüsusən zərər verən tərəfi dərhal reallaşdırılır. Amma bu qəbrə, məzara məktub yazmaq biraz sovet ənənəsindən qaynaqlanır. Çünki o vaxtda kənddə kəsəkdə bu ədalət axtaran adamlar müraciət edirlər proletariyatın dahi rəhbəri Leninin mavzoleyinə. Yəni, amma onda bu dahi rəhbərin belə ardıcılarının, yəni Kremldə çalışanlar törəmələri bu məsələyə reaksiya verirdilər. Bəzən hətta məsələ həll olunurdu. Amma mən inanmıram ki, ANS-in əməkdaşları, onun rəhbərləri bu dərəcədə romantik və illüziyalarla yaşayanlar olsunlar. Mən buna biraz rəmzi belə addım kimi baxıram. Yəni, cəmiyyətə bir mesajdır. Və bunun nə dərəcədə effektli olacaq, olmayacaq bilmirəm. Amma burada həm də bir taleyin ironiyasını görürəm. Çünki Heydər Əliyev də rəhmətli Heydər Əliyev demək olar ki, sonuncu müsahibəsini deməli xəstəxanadan zəng eləyib ANS-ə özü vermişdi və onda Mirşahin axtarmışdı. Bu məktubda da onu xüsusi qeyd ediblər ki, siz yəni o vaxt xəstə olanda bizi axtarmışdınız, əlaçsız olanda. İndi də aynı səlaçsız olanda, yəni qarşılıqlı jest edir və Heydər Əliyevin ruhuna müraciət edir. Bu, biraz belə mistikadır, hesab edirəm burada. Nəsə Azərbaycan cəmiyyətində indi biraz mistikaya imam çoxalıb. Niyə? Çünki ümitsizlik çoxalıb. Problemlər dərinləşəndə, onun həlli çətinləşəndə və dirilərə imam olmayanda artıq bu dünyanı tərk edənlərin əbədiyyətə qovuşmuş insanların ruhuna müraciət edirlər. Amma sizə deyim ki, müstəqillik dövründə bu deməli, dünyasını dəyişmiş insanın ruhuna və onun qəbrinə birinci müraciətdir. Allah eləsin ki, daha bundan sonra belə müraciətlər olmasın.
Azərbaycan müstəqilliyini əldə etdikdən sonra onlarla müstəqil qəzet və media qurumu fəaliyyət göstərirdi. Gün keçdikdə isə bunların sayı getdikcə azalmaqdadır. Elə məhz keçən həftə Azərbaycanda 5 saytın girişinə qadağan olunması, hətta bunun məhkəmə qərarıdır. Əvvəllər əgər bunu gizli şəkildə və yaxud da süni yollarla edirdilərsə, artıq bunun məhkəmə qərarı ilə qadağan qoyulmasına nail oldular. Və bu baxımından bütün bunların fonunda Azərbaycan jurnalistikasının gələcəyini necə görürsünüz?
Əvvəla bu saytların bağlanması ilə və onların bloklanması ilə bağlı məsələ bilmirəm. Yəni bunu kim qərar verir? Yəni ki, Brest texnologiyadan görünür ki, uzaq insanlar buna cavab verir. Necə ola bilər ki? Sən bilirsən ki, bu internetə və bu sayta Amerikada, Almaniyada və yaxud Rusiyada baxırlar, amma Azərbaycanda baxmırlar. Ya və yaxud Azərbaycanda baxanlar üçün maneələr yaradılır. İkincisi, burada biraz bir Dostoyevskinin bir sözü var. Deyir ki, hər cür məhdudiyyət insanı səfərbər eləyir. İndi bu saytların bağlanmasında da mən elə biləm ki, Azərbaycan cəmiyyətinin texnoloji təfəkkürünün çiçəklənməsi üçün şərait yaranır. Yəni, məsələn, bu sayt bağlanıb, amma mən onu açmaq üçün kodlardan istifadə edirəm və nail oluram ki, oradakı informasiyaları tapım, oxuyum. Üçüncüsü, əlbəttə, belə ciddi yanaşsaq, bu Azərbaycan prezidenti, hörmətli İlham Əliyevin verdiyi bəyanatın ruhuna ziddir. Çünki o deyir ki, Azərbaycanda internet həm azaddır və həmişə də azad olacaq. Biz ona yəni toxunmuruq. Hesab edirəm ki, məhkəmə bununla bağlı yəni necə ola bilər ki, özü bu çox simvolikdir ki, bu məsələlər Ümumdünya İnformasiya Günü ərəfəsində, bilirsiniz 17 may Ümumdünya İnformasiya Günüdür, İnformasiya Cəmiyyəti Günüdür və belə bir vaxtda bu saytlara kodlaşdırasan, ona girişi çətinləşdirsən, bloklaşdırasan, bu belədir. Amma jurnalistikanın gələcəyi ilə bağlı dediyiniz suallar mənə elə gəlir ki, bunlar o bloklamada deyil. Azərbaycanda jurnalistikanın problemləri mənə elə gəlir ki, bugün başlamır. Və ardısı bir, bəlkə bir 15 il bundan əvvəl başlayır. Bu 2000-ci illərdən sonra gedən proseslərin nəticəsidir. Və bugün Azərbaycanda ən ciddi azad cəmiyyətdə rəğbət doğuran media qurumlarının bir-bir sıradan çıxardılmasıdır. Yəni, indi bugün Azadlıq qəzeti bağlanıb, məsəl üçün ondan əvvəl, baxın, Azərbaycanda çox böyük auditoriyası olan və böyük rəğbətlə oxunan, qarşılanan Zerkala qəzeti bağlandı. Bugün, məsələn, Rusiya ilə rus dilli mətbuata ehtiyacın olduğunu deyirlər, amma Zerkala kimi qəzet bağlanır Azərbaycanda. Hansı ki, Cənubi Qafqazda, Ermənistanda, Gürcistanda o cümlədən ən belə ciddi qəzetlərdən biri sayılırdı. Ayna qəzeti eyni zamanda onun Azərbaycan dilində buraxılışı bağlanıb. Yəni, bunların hamısı nəyi gətirib çıxarır? Cəmiyyət hansı istiqaməti seçir? Yəni, doğrudan mı informasiya cəmiyyətinə daxil olur? İnformasiya cəmiyyətinə daxil olursa, bunu azad mətbuat bəyənləşdirir. Çünki azad mətbuat həmin o cəmiyyətin oksigenidir, bunun havasıdır, bunun deməli, alt yapısıdır, bunun əsas bazasıdır. Bu yoxdursa, bu mətbuat yoxdursa və yalnız ələ baxan mətbuat formalaşırsa, Azərbaycan mətbuatının hansı gələcəyindən danışmaq olar, jurnalistikanın hansı gələcəyindən danışmaq olar. İkincisi də mən belə başa düşürəm ki, bizdə Azərbaycanda məmurların əksəriyyəti, o cümlədən media rəhbəri edənlərin əksəriyyəti jurnalistikanı ümumiyyətlə bu məlumatlandırma sistemində jurnalistikanın yerini dürüst təsəvvür edə bilmirlər. Bunu PR-dan, reklamdan, təbliğat, təşviqatdan fərqləndirə bilmirlər. Halbuki 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycan həqiqətən qərb mediasının standartlarını mənimsəyirdi. O vaxt hələ Azadlıq qəzeti, ondan əvvəl yəni Sovet cəmiyyətinin bətnində doğulan Maladoj Azərbaycan qəzeti, Nəcəf Nəcəfovun deməli, davam elətdirdiyi o kurs ki, var idi. Bu bir başqa, bu həqiqi jurnalistika idi, cəmiyyəti ifadə edən jurnalistika idi. Amma bugün jurnalistika çox belə ciddi problemdir. Yəni, bilirsiniz necə, bir adanın su basır, dörd tərəfdən su basır, çox kiçici torpaq dairəsi qalır. Bugün jurnalistika, bax, həmin o su basmış və bugün sabah belə su altında qalan həmin o adıya bənzəyir. Yəni, mən bunu təəssüflə qeyd eləməliyəm.
Bəs bu jurnalistika prinsiplərinə sadiq qalan, həqiqi jurnalistika ilə məşğul olan qurumlar varmı və bu qurumlar hələ də davam edirlərmi fəaliyyətlərini?
Bilirsiniz, bugün Azərbaycanda jurnalistika prinsipləri deyəndə çoxunun dodağı qaçır. Niyə? Çünki bu prinsiplərlə işləyən, çalışan və həqiqi media qurumları demək olar ki, yoxdur. Yəni, məsələn, bugün Azərbaycanda xarici ölkələrdən yayımlanan Amerikanın səsi, Azadlıq radiosu var. BBC Azərbaycan redaksiyası fəaliyyət göstərir. Bunlar bəli, jurnalistikanın prinsiplərini bu və ya başqa formada gözləyirlər. Amma yerli media qurumları tutaq ki, bugün Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığına cavabdeh olan mətbuat şurası, yəni baxın, o faktiki olaraq bugün Azərbaycan bir məmur yeni tipli paltarı, geyimi, azadlıq, demokratiya ilə biçilmiş, amma mahiyyətcə o jurnalistikadan uzaq olan bir qurumdur və təəssüf ki, bugün deməli o qurumların heç birisi özünü reallıqda doğrultmur. Mən bunu yalnız və yalnız təəssüflə deyə bilərəm.
Siz həmin universitetdə jurnalistika tədris edirsiniz və bu son dövrlərdə ümumiyyətlə bildirdiniz kimi son 15 ildə jurnalistikanın vəziyyətinin getdikcə ağırlaşması sizcə tələbələrin gələcəkdə onların medianın müstəqil fəaliyyətinə inamına necə təsir edir və onlar azad söz deməkdən çəkinəcəklərmi?
Bilirsiniz, bu Azərbaycanda hamının tanıdığı və mənim də çox yaxın dostum olan Arif Əliyev var, Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri. Bunun tez-tez çəkdiyi bir misal var. Deyir ki, yaxşı müəllimin və yaxşı trenerin işi hərbi əsiri müalicə edən həkimin vəziyyətinə oxşuyur. Yəni, həkim hərbi yaralanmış, yarası olan hərbi əsiri sağaldır, amma onu səhərsi gün gülələyirlər. Yəni, bu dəqiqə tələbələri yetişdirmək də bir növ buna bənziyir. Yəni, biz bunlara jurnalistikanın qaydalarını, prinsiplərini öyrədirik. Namuslu, vicdanlı, dürüst olmağı, dəqiq, doğru, qərəzsiz informasiya yaymağı öyrənirik, amma onu öyrədirik. Amma bunlar gedir praktikaya, istehsalata, artıq başqa hava ilə, başqa atmosferlə, başqa əxlaqla üzləşirlər. Yəni, artıq bu bizim gücümüzdən kənarda olan bir fəaliyyət sahəsidir. Ona görə təbii ki, belə şeyləri görəndə biz məyus oluruq. Əlbəttə, tələbələrin içərisində yaxşı, çevik, duyan, dünyanı duyan, ingiliscə bilən, rus dilini öyrənən, müasir medianın prinsiplərini mənimsən çoxlu tələbələrimiz var. Amma yenə dedirəm ki, bunlar getdib düşdüyü mühitdə tamam başqa havanı görürlər. Və bu havaya uyğunlaşanda biz onların vəziyyətini görəndə təbii ki, bir müəllim üçün, bir müəllim kimi içəridən göynüyürük, narahat oluruq. Yəni, buna çox təəssüflənirik. Bugün Azərbaycanda jurnalistikanın vəziyyəti çox təəssüf ki, çox acınacaqlıdır və bunu biz deməyə məcburuq.